Будь ласка, з кого почнемо? Тамара, ну що ти думаєш щодо екологічних підходів у нашому третьому гетьманаті? Щодо екодемократії, щодо екологізму, щодо громадського такого підходу, що мають бути компактні групи, де люди знають одне одного?
Ну, ідея дуже гарна. Екологізм, мені здається, досить знайомий всім, звичний. Людям це буде легше сприйняти. Мене більше, наприклад, турбує сам механізм поширення знань. Як я спостерігаю при кожній нашій зустрічі, більшість людей інтроверти, яким досить складно ділитися з кимось будь-чим. Якби можна було придумати якусь методику, можливо, якісь прийоми дуже легкі і прості, і поширити серед наших прихильників, щоб можна було допомогти людям поширювати ці нові знання.
Дуже гарно сказала. Це треба розробляти презентації різні і давати людям, щоб вони могли це потім використовувати і просувати навколо себе.
Також, супер. Також у мене є ідея, потрібно залучати молодь. Тому що наші ідеї мають сприймати молоді люди, а вони легше дослухаються до своїх однолітків. Тобто, можливо, якось поширювати ці знання серед молодих людей, які, в свою чергу, теж будуть поширювати серед своїх однолітків.
Я навіть так скажу, що до розробки самої ідеології і технології треба долучати молодих людей.
Треба від них брати.
І тоді вони все зроблять так, як треба.
Так.
Я, в принципі, хотів спочатку сказати так трошки здаля, як то кажуть. От. Ну, ми цей 2015 рік, скільки? Майже 20 років чекали, напевно. От. Ще тоді звучало, що буде народження нової цивілізації супроводжуватись трьома проривами. Це світоглядний прорив, світоглядний перехід, організаційний прорив і технологічний. Про світоглядний прорив у нас вже багато сказано. Я тільки, скажімо так, підсумую, що багатовікове протистояння матеріалізму і ідеалізму призвело до того, що зараз формується не ідеалізм і не матеріалізм. Формується якийсь синтез. Ну, так само, як фізики зрозуміють, прийшли до висновку, що електрон – це і не корпускула, і не хвиля, а корпускулярна хвильова теорія електрона. Про технологічний прорив ми почали уявляти собі і розуміти, яке буде основний компонент технологічного прориву, ну, напевно, років 10 тому, тобто вже в цьому, скажімо так, тисячолітті, що цей технологічний прорив буде насамперед енергетичний. Тобто насамперед це будуть технології малих енергій. Це можна аналогію таку сказати, що сьогодні ми для створення будь-яких речей плавимо, синтезуємо, розщеплюємо при дуже високих температурах. Тобто доводиться, зібрали, скажімо, ту нафту, спалили, прогріли, синтез відбувається там при температурах там сотні, тисячі градусів і так далі. А в живих біологічних організмах всі ці процеси відбуваються при 36 градусах. Тобто не треба нагрівати, потім охолоджувати і так далі. Тобто ми переходимо поступово до технології малих температур, і одночасно йде і енергозбереження, і інші екологічні методи здобування енергії. Тобто ці всі процеси йдуть, якби наростають, і дійсно ми от прямо цього року ціла серія йде. Зменшення потребності в нафті, машини Тесла. Почалися ціла серія проривів в технологіях так званих відновлюємих джерелах енергії і так далі. А от щодо організаційного прориву, всі ці 20 років ми уявляли, що організаційний прорив буде перш за все на сучасному застосуванні от, законів МАНУ, варнової системи чотирьохшарової і так далі. Практично в цьому вже році, фактично в цьому році нарешті прийшло повне розуміння оцього організаційного прориву. Людство переходить в стан, коли людські спільноти почнуть перетворюватись в розумні істоти. Це знов-таки аналогія, що і крокодил, і ящерка, і мавпа, і людина – це все багатоклітинні організми. Але із всіх цих організмів тільки людина є розумною істотою. Всі інші – це біороботи. Так само сьогодні людські організації, фірми, корпорації, нації, раси – це все от такі багатоклітинні організми, або, називаємо так, багатолюдські істоти, але вони всі не є на сьогодні розумними організмами, розумними організаціями і так далі. Всі ці стосунки між корпораціями, націями, расами, людськими громадами, вони нагадують, як от в природі всі тварини між собою контактують, комусь пощастило, комусь ні, хтось на когось напав. Соціологи знають, що будь-який натовп завжди дурніше, ніж люди, які цей натовп складають. Сьогодні всі оці от людські спільноти фактично є щось середнє між звичайним натовпом і колективним біороботом. Так от, прийшло розуміння того, що людство стоїть на порозі появи от таких от вже спільнот, і прийшло розуміння, як приблизно будуть будуватись оці спільноти. Для цього от якраз, ну, фактично, кілька книжок, які максимально на це повпливали. Це книжки про систему управління четвертого рівня, бо людство зараз дійшло максимум до третього рівня системи управління. Як буде відбуватись перехід на четвертий рівень, коли вже спільнота починає діяти як колективна розумна спільнота. Книги по структурі інтелекту, як працює людський інтелект, як працює наш неокортекс, кора головного мозку. Тут, до речі, зразу вже один із, скажімо, ліричних відступів, що одною із ознак того, що людство переходить прагне перейти до рівня розумної істоти, це різке збільшення кількості людей, які займаються прогнозуванням. Сама система людського інтелекту, це так звана теорія пам'яті прогнозування, яка є математичні моделі, як працює людський інтелект, вона якраз показує одну із складових дуже висока використання різних прогнозування на всіх рівнях роботи інтелекту. Так от, то, що з'являється зараз багато не тільки метеорологів, а футурологів, прогнозістів, плановиків і так далі, це все якраз показує те, що людство йде до колективної от такої от моделі пам'яті прогнозування, як працює людський інтелект. Ті нації, які зможуть усвідомити це і першими почати будувати свою структуру, структуру своїх підструктур за методом розумної колективної істоти, ті нації будуть мати такий же, скажімо, пріоритет, таку ж фору перед всіма іншими, як людина має перед гібонами, горилами і шимпанзе. Ну і само собою, якщо українська нація це зробить першою, ми кровно будемо зацікавлені в тому, щоб найближчі наші сусіди, а саме литовці, поляки, білоруси, щоб вони так само перейшли на той високий рівень. Тому що як людина є колективною істотою, так і от ці майбутні наші теж будуть колективними соціальними істотами. І спілкуватись з розумними націями буде набагато краще і легше, ніж зараз є, коли окремі люди багато чого розуміють, а на рівні націй виходять регулярні непорозуміння. При тому, що самі люди, члени цілих націй, розуміють, скажімо так, недоліки багатьох таких міжнаціональних стосунків. От це, скажімо, глобально, про що я хотів сказати.
Дякую, Володя.
Я зовсім про інше хочу сказати.
Так.
По-перше, я здивована таким вирішенням. Ігор, де тут плодитися? Де тут, наприклад, намеки на якусь родину? По-друге, цей радянський СНІП перев'язаний стрічку майже такою ж, як було і в Українській Республіці. По-друге,
це дідух.
Дідух трошки інше виглядає. Там ніжки хоча б є, якась 3x3.
Є різні дідухи.
Добре, це так на перший. Далі десь я бачила, тут 7 тисяч чимось бурлоків написано, так? Да?
Це на з іншого темі. Боку.
А чому тут не зроблено акцент на якийсь стрипільський? Хоча б символ якийсь стрипільський, чи що? І вишиванка, знову ж таки, можна, здається, більш сучасне було б якусь вишиванку. Ви ж так само казали, що вишиванка – це символ нашого оберігу, немає тут ніяк.
Там яка штука, що ці зауваження, вони прийняті? Цього козака постараються зробити в вишиванці?
І знову ж таки ця зірка. Я займаюся печворком, вона от у мене йде в печворку, як зірка Огайо. Це що вона раз? Хіба це сварга якась чи що?
Ця восьмикутна зірка?
Так, саме з таким... якщо б вона була повернута хоча б вістрям вверх, то що? А так само, коли вона йде, виїмка прямокутна, це зірка Огайо. Американська печворкова зірка.
Це традиційна українська восьмикутна зірка, вона вважається зіркою Дажбога. Це символ землі.
Вона повернута саме виїмкою вверх, а не хіба не вістрям? Виїмкою ж, прямокутною виїмкою вверх, а не вістрям.
Отак вона і, по-моєму, так і зображається.
Я б більш осучаснила, щоб було зрозуміло.
Так мається на увазі, так?
Тут якраз виїмкою.
Виїмкою вверх,
так. Вона так і малюється, так.
Це зірка Огайо. Це зірка, печворковська зірка, класична. З американських орнаментів.
Огайо, вона звідки з'явилася? Напевно,
я просто кажу вам свої асоціації.
У нас трипілля раніше було, чим Огайо?
Так це ж ніде не акцентовано, це трипілля. Мені здається, що потрібно якось більш давньо задекларувати, що наші коріння історичні.
Трипільський, так.
Або якесь, наприклад, та ж наша... Писанка. Це те, що наше святе, писанка, вишиванки. Або більш сучасне, тоді, щоб молоді було зрозуміло. Або той же дідух якось більш деталізувати.
Зрозуміло, добре, приймається.
І ще я
щодо трипілля особливо.
В цьому році я була на півдні, на своїх рідних місцях в Олешках. Там якраз я відчула, як живе... громада на рівні, як ви кажете, 150 людей знають себе, Олешки Цюрюбинські, як називається. Так я, наскільки була подивована, як люди там живуть, на них весь час насуваються якісь загрози, їх збирають, кажуть, що їхні будинки будуть на зиму відключати від центрального опалення. Тобто навіть не дали їм можливість поставити якісь котли, просто відімкнуть їх на зиму. І вони так почуваються якось себе спокійно, люди ходять, діти граються. Діти грають в шахматах, ніхто телевізор не дивиться взагалі. Тобто мені здалося, що пішов цей процес саме з нижніх громад, бо ми щось наче їм хочемо ідейне, а людям треба цю зиму перезимувати. І вони так мужньо це все сприймають. Я відчула цю громаду, як вона одна одній посміхається, на пляжі всі один одного знають, молодь займається спортом. На пляжі влаштовують і спортивні змагання, при тому такі підлітки, які повинні пити пиво. Вони,
по правилам.
Да, вони займаються спортом. Тобто діти до 11 години гасають на велосипедах такими громадами, чоловік по 20, і підлітки грають в шахмати. Тобто я була дуже здивована. Мені здається, що процес оцей пішов знизу. І може ми зустрінемось десь в столиці, і провінція дасть цей зустріч десь на середині.
Так, це гарно. Гарно.
Я була дуже здивована цими процесами. Тобто люди не пригнічені, вони налякані, але вони відчувають, що саме від них залежить. Як
загроза примушує їх консолідуватися, так бачу. І повертатися до...
І вони стають добріші, так. Не такі вже знервовані. Да. Це моє враження від цього річної відпустки. Олешки, Херсонська область, Таврія. Да, так само і в моєму рідному місті Гола Пристань, як святкували День Незалежності, це й несли цей прапор, при тому в 8-й годині хода, 70-метровий прапор. І батюшка святий, і діти співали, і нагороджували і учасників АТО, і міліціонерів. Тобто, ну, так само от громада різна, вона об'єдналася навколо там мера, не такий, може, передовий вже, але вони, ну, у них нема виходу, на когось треба гуртуватися.
Дякую, Олю.
Ну, я коротенько скажу, що, по-перше, я згодна з усім, що доклав пан Ігор. По-друге, я хочу доповнити те, що сказала пані Тамара, що головна зараз проблема, мені як здається, це залучити до всього цього молодь. Бо молодь, яка розуміє, що зараз коїться в країні, вона хоче якось об'єднатися і знайти своїх однолітків, тому що сайт, який у нас, він якось розрахований на більш старших людей. І мені здається, чи на сайті, чи десь зробити, чи є якийсь сайт, чи програми, чи все, що якось залучити тоді молодь, щоб вона знайшла для себе якусь там цікаву чи сторінку, чи якісь новини, і знайшла подібних до себе свого віку людей, з якими могла би отак от на рівному спілкуватися, тому що якісь проблеми політичні, мабуть, їм не так дуже цікаво, вони ж все сприймають на якомусь своєму рівні. І мені здається, що не вистачає якихось таких методів для саме для молоді. І мені здається, що треба це якось і на сайті зробити якусь таку сторінку чи щось таке. Може, якимось додати туди якусь там завлікалочку на якісь передачі цікаві їм, фільми, якісь статті, ще щось, що їх цікавить. І туди, тобто, щоб вони об'єдналися в свою якусь таку громаду і залучали своїх знайомих, що там цікаво. От іди, почитай,
або в їхній мережі.
Мені здається, це не вистачає, бо я дивлюся, наприклад, на свого сина. Він не може знайти однолітків, які б мислили, як він, з якими він міг так вільно поспілкуватися. Бо зі старшими людьми їм, ну, не так легко. У них трішки вони це сприймають на своєму рівні. Оце те, що я хотіла сказати.
Ну, бачите, тут це питання вирішується тільки тим, що треба молодих залучати до розробки, до наповнення цього сайту.
Так, може такими методами, може ще щось, але якось, щоб вони знали, що там вони знайдуть рівні собі по віку, по світогляду і так далі. І будуть розвиватися, залучатися разом.
Цю розробку треба робити як, ну, ніби як відкрита розробка.
Відкрита.
І відкрита колективна розробка. І тоді можна буде долучити дійсно молодих людей, яким це буде цікаво. Вони запропонують дещо таке, що ми можемо здивуватися.
Я так теж думаю.
Дуже дякую.
Дякую, Любов.
Я хотіла доповнити пані доповідь пані Антоніни стосовно того, як долучати молодь до нашого проєкту. Мені щось здається, що от нам трошки не вистачає того, що було. Поїздок. Треба кудись разом в якісь знову цікаві місця, може навіть недалеко. От, десь під Києвом, навіть туди, там, де ми були. Але треба їздити. Все дуже, от як мені, це дуже не вистачає. І мені здається, що молодь теж до нас приєднається.
З приводу молоді, то я своїй молоді, яка у мене там дочка, зять, тобто мій зять уже знає, що якщо йому прийде, там є таке опитування по телефону, чи перевертати прапор, чи ні, бо йому вже таке приходило. Він знає, треба перевертати. Тобто вони так, в принципі, ну от когось, але так багато, щоб залучити, то це справді треба, щоб їм щось було цікаве, бо вони дуже критично відносяться, критично до нас ставляться. Тобто, так як ми, мабуть, в свій час до старших. Ну, так як я багато працювала з студентами, це, ну, справді треба чимось зацікавити, треба показати, але показувати своїм прикладом. Тобто, щоб вони побачили, що це прекрасно. І я думаю, що якщо ми міняємо себе, то Життя навколо нас міняється. Як би ми не думали, я в це вірю, бо я за собою це спостерігала. Наприклад, от у 2008 році я була з делегацією у Франції, це була делегація, ну там був мер Миколаєва. І нам показували місто, я потім приїхала, я була дуже захоплена, всім розказувала, правда, нікого це більше не, так не захопило, як мене, ті, кому я розказувала. Це було місто моєї мрії, чому? Нам показували там оце еко-село. Тобто там будинки були на повному самозабезпечені. Тобто батареї давали світло і опалення взимку і потім нагрів води. Якась там спеціальна була система, що в стінах посередині було, ну, я не знаю, якась там система, що опалювали стіни. Тобто все воно було. В дворі там був такий ставочок, який сам очищався, тому що там якісь водорослі були. Тобто це село, нам показали ціле село, тому що там ну, Миколаїв передовий, хотів якісь передові технології переймати. І, тобто ціле село так от працює, без електрики. Це чудово. Але це було давно, це було в 2008 році, і коли я приїхала сюди і говорила про ці батареї, і що взагалі таке може бути, то взагалі про це мови не йшло. Але ж зараз в Україні піднімається це. Тобто, так. Якось, але в мене ця думка ну, постійно. Я вже придивлялась на свою дачу. Ну, як там вже можна зробити? Ну, десь треба таке робити. Але для цього треба багато засобів. Знову ж таки, коли ми міняємося самі, то все одно буде мінятися навколо світ. І та сама молодь, ну, мабуть, до нас примкне. Я так вірю. Знову ж таки, з приводу, це інше вже, з приводу нашої теми, тобто термінологія. Дуже добре, що нам справді треба використовувати термінологію, яка в світі прийнята. Наприклад, оце еко, ну я про всіх не буду, тому що я з французами більше працювала, ну в них це давно і там з початку століття це точно от сталий розвиток, от те, що називається development durable або sustainable management, ну це, тобто англійською мовою я не зовсім говорю. От, тобто, це те, що буде, не буде шкодити природі, що буде потім залишати нашу природу для наступних поколінь. Тобто, це їм зрозуміло. Тобто, оця наша термінологія буде зрозуміла, я думаю. А потім я тільки що перевела таке цікаве отримала, от вільна українська держава. Французькою це буде звучати «État libre d'Ukraine», а якщо ми візьмемо по буковки, то це буде «Елю». «Елю» – це вибраний. Тобто тут якась прямо магія є, тому що це вибрана держава в світ. Ну, як вийшло, як по цій. По моїй вибраний, так. «Елю» вони називають депутатами також, депутатів також. Тобто вони були обрані народом. Так, це ближче, справді ви праві, так. Тобто обраний кимось, ну, мабуть, може, творцем Всесвіту. Чому б ні? Я намагаюсь зараз якимсь чином, ну, не знаю, треба, не треба, просто я з французами іноді спілкуюсь, ну, от мені цікаво було протестувати, наскільки їм близькі наші такі, наші ідеї. Тобто я переклала кілька, ну, там от ті, що завдяки Богдану Дубу, він мені, ну, якби, запропонував, я не знаю, я запропонувала скоріше, що я можу щось перекласти на французькому. Я там кілька переклала, просто, на жаль, я не можу так багато часу приділяти. Зараз перекладаю частоти. І я відіслала там французу, по-перше, щоб він прокоригував, якщо. Ну, він сказав, що це абракадабра, тобто... Це, в смислі, він прокоригував, тобто текст, він написав, що я зробила мало помилок, там, ну, тобто уточнення там були, скажімо, не помилки. Тобто з цієї точки зору добре. Але що це за теми ви обговорюєте? Тобто їм поки що не зрозуміло. Значить, треба дати якусь іншу інформацію.
А він ще цей фільм не дивився, тому для нього це все дивно.
Да. Ну, я порекомендувала, я з коментарями.
Він просто тобто, не в темі, так?
Не в темі.
Це не тільки француз, це може і українець так само.
Ну, так. Да. Але щоб вони зрозуміли, ну, фільми і те, що ми там, допустимо, те, що в відео, то, може, це їм не так важливо, щоб вони там розуміли. Але от щоб зрозуміли нашу, тобто, що ми хочемо тут створити? Оце мені здається, що треба буде таке доносити якось. Я буду поступово, ну, там, де я можу. То я думаю, що це буде непогано, щоб вони бачили, що ми тут робимо. І хто ми? Тому що не дуже так сприймають. Французи думають, що вони найкращі. І це їхня була революція найкраща. І це
вони не найкращі, ми найкращі.
Так я так і говорю. Тому що я то знаю.
І що... тут ми можемо порозумітися з ними, що вони найкращі, і ми найкращі.
В
себе вдома, так.
Так, і про трипілля, в принципі, там відомо. І трипілля я в музейці, я возила туди французів. Вони захоплені. Тобто ідея вже ця є. Це вражає. Тим більше, що там оцей фільм гарний, він досить легко його, ну, перекладати навіть синхронно, тому що там спокійно, нормально розказує. Я отак от робила. То, в принципі, ця інформація, якби є, от звідси, мені здається, можна розкручувати, ну, якби на захід інформацію. Але захід то далеко, але справді треба ближче тут поляки, тут цей союз. Це ближче до нас,
так.
Таке тут. Але я просто взяла, я не знаю, треба, не треба, але я так, скільки зможу, то я буду перекладати, хай воно там буде. Богдан Дуб казав, що це тоді нам дасть якісь нові можливості, якщо там буде одна з 9, по-моєму, мов.
Так, звісно.
Тобто для цього вже я подумала, що це корисно з цієї точки зору, а також з тієї, що, можливо, там подивиться хтось, хто не чує.
Тому що з неї, дивіться, якщо вдаєте французьку мову, то з неї автоматично перекладається на всі інші мови. Вона так, як базова, береться для автоматичного перекладу.
Ну, там просто складності виходить повільніше, тому що, ну як, мені приходиться довго слухати і записувати спочатку український текст, і не завжди я добре чую, тобто якось його, от, і виходить дуже повільно. Оці зараз частоти, я вже досить довго перекладаю, ну там 35 хвилин тексту, ну, усного, і поки його запишеш, я десь половину, ну, може третю частину зробила, може четверту.
Нічого, ми з Віктором 2 місяці фільми робили, а тепер вони з'являться. І хто скаже, що ми повільно працюємо? Скажи, ну хлопці взагалі реактивні.
Колись все з'явиться. Ну от себе там все повирізаєте, будь ласка, бо я тут наговорила.
Дякую, Світлана. Я хочу відреагувати і дещо сказати щодо роботи з молодими. Для того, щоб молоді нас розуміли і щоб ми розуміли молодих, нам потрібно самим лишатися молодими. А що для цього робити? Найголовніше – це треба весь час вчитися. Тому що ознака молодості – це коли людина постійно навчається, коли вона відкриває для себе щось інше. Коли ми будемо весь час відкривати щось нове і будемо нашим дітям розповідати, що «а от я таке-то нове відкрив», тому що вони завжди показують, що от вони найпередовіші, тому що вони знають щось таке. А коли ми будемо розказувати їм таке, що вони самі будуть дивуватися, от тоді в нас буде з ними нормальна взаємодія, нормальне взаєморозуміння. А якщо ми будемо разом робити речі, які їх цікавлять і нас цікавлять, разом це будемо робити, оце найкраще. Тоді вони будуть навчатися, а ми будемо омолоджуватися.
Та суть в тому, що по закінченні презентації до нас підійшов якийсь письменник, 50-річний дід.
Дід?
Який нам став: «Як здорово, що у вас така молода бойова редакція». Ну, в общем, такого не говорив, і все це звучало, як от дійсно старий аксакал прийшов от цим молодим. Ігор от тоді мені сказав, може нам бороди опустити, щоб серйозно сприймали. Суть в тому, що ми зараз, ми старше, ніж був той письменник.
До речі, це я теж помітив, от спілкуючись зі своїм сином, йому зараз 29 років, от він вважає, що я якась там якийсь підліток для нього. Чомусь так це сталося, я не розумію, чому так. Але от, ну, деякий час він дивився на мене як дорослу людину, він якийсь там, який намагався якийсь досвід брати, а потім він, у нього це як одрізало. І він зараз так зі мною спілкується, ну, як з якоюсь дитиною, яка чи підлітком якась ще дуже багато чого не розуміє. І це на повному серйозі. Я це відчуваю, і він, до речі, це теж відчуває. А чому так сталося? Я, чесно кажучи, може, правда, дитинство вже впало.
Ну, тобі до маразму ще далеко, так що не це. Ага. Не поспішай.
Я зрозумів. Добре, дякую. І ще щось хотіла сказати от за молодь. Значить, є в Слов'янську така там, називається теплиця. Як вони кажуть, для підтримки там різних інноваційних ідей. Заправляє там молодь на гроші, ну, як я чув, Госдепа. Ну, десь там приблизно 10 тисяч доларів – це умовно бюджет цієї теплиці. Ну, я хочу сказати, що, значить, ну, ми проходили цю теплицю з одним моїм товаришем, він трохи старший, він хотів там провести такий тренінг психологічний. От його там не сприйняли, ну, нас там не сприйняли. От вони нас слухали, він розмовляв, а я, як був, так мовити, там, ну, підтримка така психологічна. І ось я дивлюся, ну, там, з дівчинкою він розмовляв, яка там була, керувала, ну, так би мовити, адміністратор. А були там ще хлопці, ну, вони там в свободі були, їх бачив, там ще десь бачив, ну, такі, до 30 років. Я подивився на це обличчя одного мого знайомого, там, свободівця, він такий високий хлоп'як. Ну, у нього було обличчя, коли ж це скінчиться. Тобто, коли ж оця людина, оцей дід, який прийшов там щось пропонувати, коли він закінчить і звідсіля піде, ми цього робити взагалі точно не будемо. От як оцей бар'єр, так би мовити, подолати, ну, я, чесно кажучи, поки не усвідомлюю.
Пане Миколо, екодемократія подолає всі бар'єри.
Постійно вчитись, коли постійно вчишся, то тебе починають сприймати не як от этого самого гуру, який от як експерт, а не той, хто думає, це той, хто знає. От. Експертів не сприймають. Сприймають вчителів або, як це назвати, співучнів. Якщо учитель і співучень в одному обличчі.
Тобто ви хочете сказати, що ознака того, що нас не сприйняли, це те, що ми десь стали. Тобто зациклились на вчорашньому дні, і тому нас не сприйняли.
Сприйняли саме таким. От, а може сама манера така менторська була подача, що типу ви всі дураки, слушайте всі мене?
Ну, було таке, що він каже, от я оце зробив, от ми на це вийшли. Він, ну, коли він пішов на третє коло, я кажу, ну, пора закруглятися. Навіщо воно здалося? Вже не сприймають, не зрозумів. Ну, от таким чином.
Пане Миколо, а давай тепер, може, ти щось можеш сказати на нашу основну тему. От про це, що зараз говорили про заснування нової держави, про нову термінологію, про все це зібрання докупи, про розробку нового сайту.
Ну, я хочу сказати, що на перший погляд воно, особисто мені, я його сприймаю сходу. Це сприймається для мене як откровення. Єдине зауваження, що вільна українська держава, як вона буде з українською державою взаємодіяти, що Микола Павлюк передав повноваження.
З теперішньою?
Так. Ну, він же ж передав українській державі, а ми назвемо це вільною українською державою. Як це буде стикуватись? Ось у чому питання.
Ну, він же мав на увазі, що вона буде вільною.
Ну, він же хотів, ну так, і Україна була взагалі-то незалежною вільною державою, начебто де-юре стала, насправді то ні, він же ж.
А знаєш, що я думаю, що для ідентифікації ми будемо використовувати вільна українська держава, а коли вже вона юридично там дійде до цих всіх погоджень, то там вже якось юристи це діло розрулять. Вільна буде стояти окремо, а українська держава в лапках взята. Чи якось там по-іншому?
Ну, а взагалі я хочу сказати, що оця ідея, яка народилася про те, що перейти на мову, яку зараз сучасні люди більш розуміють, я вважаю це дуже позитивно, тому що, ну, взагалі, гетьманам взагалі не сприймався. Я скільки не розмовляв, скільки не намагався якось поспілкуватися. Як тільки сказав третій гетьманат, от, я просто відчуваю, як воно так от посередину, оцей бар'єр падає, такий невидимий між людиною, і все, вона далі вже вона не слухає. Їй далі вже от, видно по по відчуттям, як ця людина сприймає, що вона хоче, щоб це скоріше, швидше закінчилося. Скінчилося і цю тему, і цілі теми піти.
Ну, знаєш, не факт, що вона буде реагувати позитивно на вільна українська держава, якщо вона хоче, щоб це все поскоріше закінчилося.
Ну, а як поширювати, от, значить, що ще хотілося б, якщо є звичайно час. Значить, є ми незнайомий українець, який вважає себе поляком, ну, усвідомив себе поляком. Він пішов у Римо-католицьку там церкву. По тому, як ми з ним спілкувалися, які він погляди пропагував, ну, от я знав його нейтральною людиною, потім він пішов у цю церкву, він став польським таким націоналістом, але відчувалося, що керування цією римо-католицькою осередком, от саме в Донецькій області, ну, взагалі в Краматорську, значить, що воно відбувалося під керуванням, ну, будемо так казати, ФСБ. Але з часом, от ми з ним став такий бар'єр, ми з ним не могли спілкуватися, він сам комп'ютерник. Значить, а от буквально півроку тому я відчув такі зрушення, що йому стало зі мною цікаво спілкуватись, він став задавати питання, ставить питання, і от у нас така відбувалася розмова. Тобто я хочу сказати, що поляки в Донецькій області працюють. І оце просування, оці ідеї міжмор'я, вона все-таки відчувається. І ще, що хотів сказати, ну, якщо, звичайно, є час. Так. Значить, що потужно намагаються працювати в Донецькій області американці. Ну, я не знаю, там Держдеп чи там ЦРУшники, хто там вони працюють, Бог їх знає. Значить, вони намагаються знайти людей, з якими можна було б співпрацювати, навіть гроші пропонують. Але коли люди, переважна більшості, місцеві, узнають, що вони американці, відмовляються навіть від грошей. Оце така проблема. І вони так потикались, і зараз от вони організують, вони вирішили попрацювати з пресою, тобто з журналістами, з кореспондентами. І для цього вони навмисно, от буквально сьогодні, організують Святогірську, значить, ну, такий семінар на 4 доби там, з проживанням, значить, з їжею. Для того, щоб серед них, хоча б серед журналістів, знайти якусь підтримку, яке взаєморозуміння. Тому у мене така виникла думка, що, можливо, нам теж, що та методичка потрібна, сам алгоритм такий загальний якось треба виробити для того, щоб можна було комунікувати з якимись людьми, там, з молодими неформальними лідерами чи журналістами, вона потрібна. І нам бажано виокремити коло, з якими людьми нам переважно бажано комунікувати.
Дякую, Микола, дуже важливо.
Дякую.
Дякую.